Якщо в якійсь сфері твого життя наступає цей переломний період, це означає, що ти ще там не пройшов те, що ти маєш пройти, хоча тобі здавалося б до того часу, що начебто все вирішено. Це може бути сімейна ситуація, це може бути відносини чоловіка і жінки. Ми не раз з вами згадуємо, наприклад, такий період, як криза середнього віку, який вважається переломний момент сім'ї, коли сім'я розуміє, що вона ще не все пройшла, дивно, там 15-20 років шлюбу, а вони розуміють, дивлячись один на одного, що вони ще не все пройшли і все ще може тріснути. З душевної точки зору, саме такі думки приходять, це означає, що це криза, це означає, що це є оцей переломний момент, до речі, під час кризи саме він і стається. І ви знаєте, часто це навіть тотожно, це може бути служіння твоє, коли тобі здається, що ти майже все пройшов, і це майже якраз ключ в тому, так, майже, а виявляється ні. Тобто, якщо переломний момент, цей період корінних змін наступає, це означає, що до того часу ще все не вирішено. І ви знаєте, якщо вже вернутися до тої історичної події, то дотепер, знову ж таки повторю, історики, військові історики стверджують, що могло статися як те, так і те. Тобто шанси були рівні. В Німеччині було багато важких танків нових, модернізованих, а в Радянському Союзу були танки легші, але більш надійніші, їх було більше. Артилерія майже була однакова. Кількість задіяних солдатів приблизно по можливостях маневру і наступу була така сама, там вони відрізнялися кількісно, але враховуючи те, що були удари, там специфічна дуже була ситуація, коли була дійсно дуга, навіть на карті це видно, і з двох сторін її мали, так би мовити, підрізати німецькі частини, дуже боєздатні частини. То якщо подивитися конфігурацію цієї битви, то незважаючи на там певну відмінність в кількостях, по суті, вважалося, що однакова потенційна здатність і можливості і живої сили. Майже однакові резерви були. На той час вже радянська авіація підтягнулася. В Совєтському Союзі вже були добрі літаки. І вже це вперше був перший час, коли в небі не було панівного становища одної чи другої сторони. Тобто вони були на паритетних таких, можна сказати, умовах. І ніхто не міг сказати, ніхто у світі не міг сказати. От якби запитати було самого кращого військового аналітика в Совєтському Союзі, в Німеччині, в Англії, в Америці, кращих розвідників, в той час можна було спитати самого Сталіна чи самого Гітлера. Ви впевнені на 100%, що тут хтось переможе? Ніхто би не сказав на 100%. Оце і є переломний момент, коли ще ніхто не може сказати. Хто ж переможе? Ми маємо на увазі людей. Ми маємо на увазі з вашого оточення. І коли ти підходиш до переломного моменту в житті, це той момент, якраз який буде тою останньою крапкою, після чого піде все по-іншому. Ви знаєте, після того, коли на цій Курській дузі була тактика і стратегія, тактика Совєтського Союзу краща, вони розробили дуже хитрий план, Жуков, інші маршали, Рокоссовський там дуже відзначився, та й сам Йосиф Сталін тут проявив свій талант, хоча він був диктатор і жахлива людина, але тут він дійсно показав майстерність. І в кінці кінців Совєтський Союз просто обійшов гітлерівську Німеччину дуже простим чином. Вони затягнули німців в затяжні бої, німці наступали, вони спеціально піддалися, відступали, зробивши сильні оборонні укріплення, а потім, коли вже німці виснажилися, вони нанесли контрудар. З того часу, уявіть собі, жодного разу, така потужна машина, одна з кращих армій світі, фашистська Німеччина, вже після того жодного разу не змогла організувати більш пристойного наступу, хіба був локальний якийсь. Вона після того постійно оборонялася і котилася аж до Берліна. Тому, коли приходить в твоєму житті такий от переломний момент, ти повинен зрозуміти, найперше, це ознака для тебе боювати, готуватися, тому що все ще не вирішено нічого, хоч тобі, можливо, здавалося, що все вже вирішено. А з другої сторони, ти повинен розуміти, що хто переможе в цій битві, зараз буде дуже важливо, хто переможе в цей переломний момент, той і переможе війну. Хто протистоїть проти тебе під час цього переломного моменту, цього кризового періоду в твоєму житті? Демонічні сили, звісно. Хоча це може виявлятися в обставинах, в людях, там, розумієте, насправді це демонічні сили. Хто з тобою в цьому періоді? Сам Господь, Ісус, Його ангели, твої брати і сестри, ти сам. Давайте ви собі уявіть зараз, в якій сфері вашого життя вас зараз прийшов цей переломний момент. Знаєте, досить часто в сім'ї, в відносинах чоловіка і жінки, цей період переломний приходить через декілька років подружнього життя. Коли, здавалося, вже діти великі, є такі випадки, коли навіть вже внуки є, а того переломного моменту ще все-таки не прийшло. І він приходить. Можливо, вам на думку зараз приходять ситуації, які вам показують, що у вас в служінні прийшов переломний момент. Тому ж також, як зараз, не було. Чи може у вас переломний момент на роботі, чи ще інде. Знаєте, що цікаво, що переломний момент може навіть прийти в відносинах особистих наших з Богом. Хоча ми вже декілька років віруючі, ми можемо бути так, пройшли цей період початкового спасіння, а тут приходить цей момент. По-перше, давайте ми подивимося, як же його визначити, як визначити, що цей момент саме переломний, так? Як ви точно можете знати, що цей момент переломний? І так давайте ми подивимося в нашу історію, з якої ми розпочинали не раз наші роздумування впродовж цієї тематики, як не здатися. І ми сьогодні також відкриємо другу книгу царів. Це 6-7 розділи. Ви пам'ятаєте, написано в 24-му вірші і далі. І сталося по тому, 6 розділ, друга книга царів. І сталося по тому, і зібрав Бен-Гадад сирійський цар увесь свій табір. І він зійшов і обліг Самарію. І був великий голод у Самарії. Тобто, великий це означає, ну бачите, нам на українському мові перекладно так досить лаконічно, був великий голод. Це означає, що такого голоду, якщо точно перекласти це місце з єврейської мови, так, коли там акцент, де біблійним автором був великий голод, це означає, що такого голоду ще не було. Це не просто була чергова ситуація в місті, яка бувала і до того. Це не просто була чергова облога, знаєте, це не просто була чергова військова кампанія. Знаєте, таких було безліч в цій державі, бо тоді часті були війни в тій території, де жили євреї. Як тільки проходив період відповідний, то царі збирались на війну. Ну, там постійно були сутички, війни, голод вони переживали. Але такого голоду? Чому саме такі? Дивіться, там є докази конкретні. Перше, сам цар так реагує. По-друге, пам'ятаєте, там канібалізм розвивається. Коли вже канібалізм, це ознака того, що голод страшний. Ви знаєте, Україна пережила цей великий голод, коли в одній частині нашої держави на Сході був такий голод, коли люди їли людей. Друзі, це жахливо, але це ознака, що голод справді страшний, що такого ще ну, не було, такого не можна ні з чим порівняти. І ми дотепер, коли згадуємо Голодомор в Україні, ми не можемо порівняти його з якимось іншим періодом. От щось таке саме сталося. От такий момент переломний. Чи бути нації, чи не бути? Ось що це означає. Чи бути тому місту, чи не бути? Що далі буде? Ви знаєте, його не просто оточили. Місто було повністю заблоковано. Сам цар, він не витримує цього удару. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, він починає здаватися. Тріскають всі цінності. Люди не знають, на що їм покластися. Перестають навіть поважати і вірити щодо слів Єлисея, які був до того часу незаперечний духовний авторитет. Але вони перестають це сприймати вже нормально. Розумієте, тому що голос все викривлює. І пам'ятаєте, там різні люди по-різному на це реагують. Ми з вами вчилися в прокажених, які все-таки ризикнули, пішли за місто і знайшли, відповідно, провіант. І, по суті, дякуючи їх зусиллям, їх сміливості, цей переломний момент пройшов на користь ізраїльтян. І вони перемогли. І ми читаємо вже в 7-му вірші. І воротарі покликали, давайте почитаємо 11-й вірш. І понесли про це до самого царського дому. І став цар уночі і сказав своїм слугам: розкажу я вам, що нам зробили сирійці. Вони знають, що ми голодні, і повиходили з табору, щоб сховатися на полі, говорячи, коли ті повиходять з міста, то ми схопимо їх живих і війдемо до міста. Тобто, розумієте, цар не вірить. Йому прокажені розказують, передали звістку, що є здобуток, перемога за нами, переломний момент проходить. От зараз буде остаточна звитяга, остаточні великі гаразди, прибутки, але він ще не вірить. І далі написано, відповів один із його слуг і сказав, нехай візьмуть 5 позосталих коней, що лишилися в ньому у місті. Собіть, тільки 5 коней лишилося. Ось вони із усього війська Ізраїлю тільки лишилося, з усього війська Ізраїлю, що згинуло. І пошлемо, і побачимо. І взяли вони 2 колесниці з кіньми, і цар послав їх услід за сирійським табором, говорячи, ідіть, подивіться. І пішли вони за ними аж до Йордану. Аж ось уся дорога повна вбрання та речей, що покидали сирійці, а як поспішали. І вернулись ці посли, і донесли цареві. І вийшов народ, і розграбували сирійський табір, і коштувала сея пшеничної муки по шеклю, і 2 сеї ячменю по шеклю за словом Господнім. Пам'ятаєте, пророк про це говорив. І цар призначив того вельможу, що на його руку він опирався доглядати над брамою, та затоптав його народ у брамі, і він помер, як казав у Божий чоловік, який говорив, коли проходив до нього цар. Пам'ятаєте, цей чоловік, який не повірив, який говорив неправильні слова, ми розбирали цю історію, він не витримав цього переломного періоду. Він загинув вже тоді, коли здавалося, що все вже йде на спад, вже починається все добре. Одні витримали, одні загинули, одні пройшли цей етап. Одні закінчили це прибутком і великими гараздами, після того був дуже великий підйом держави після цього голоду, а інші не витримали. Як нам вести себе так, щоб ми витримали? Як нам вести себе так, щоб ми пройшли цей етап? Мені пригадується в такий випадок одна історія, яка сталася в одній церкві, коли церква проходила цей переломний момент в одному місці і Це була Іванівська церква, вона була не така велика за кількістю, там було пару десятків людей, очевидно, така, як наша церква. І вони не мали свого приміщення, де зібратися, вони мали проблеми деякі іншого характеру в тому місці, де вони збиралися, несприйняття всіма людьми і багато чого іншого. І коли вони почали будувати свій молитовний будинок, в них не було достатньо ресурсів, затягнуто було будівництво, була купа опору, проблем. І один із лідерів цієї общини, він не витримує цього удару, він зривається, він не бачить виходу, в нього таке відчуття, що Бог їх залишив, знаєте, нічого не йде, не виходить. Навпаки, люди відходять від церкви, замість того, щоб приходити, коштів нема, почали будівництво, нічого не виходить, затягується все на місяці. Цей чоловік не витримує, махає рукою, як ми кажемо так, на Галичині, і йде. Він йде в світ, він починає вживати алкоголь неконтрольовано, впивається, стає хронічним алкоголіком. Церква на тривалий час затримує свій розвиток, ніякого просвіту немає, і нарешті стається чудо. Приходять нові люди, приходять люди, які готові вкладати кошти, які приходять, щоб розвивати церкву, каються нові люди, церква починає добудовувати молитовний будинок, і в кінці кінці цей молитовний будинок стає одним з кращих в окрузі, знаєте, найкращий. І коли вже церква пройшла цей кризовий період, пройшло декілька років, то люди цієї церкви не раз розказували історію іншим, хто приїжджав в гості до цієї церкви, коли вже будинок був красивий, він був на гарному місці, далеко видно. І вони не раз згадували історію, коли цей чоловік, який відійшов від служіння, який був один з керівників церкви, він п'яним під'їжджав далеко на велосипеді з далекої вулиці. То таке було, як, ну, типу, як Семетен, невеличке таке містечко чи селище. І він під'їжджав на цю вулицю, ставав далеко на горизонті, на тому велосипеді, знаєте, такий напіввипивший, і довго не стояв. Він не насмілився підійти до того будинку молитви. Він стояв на тій вулиці і дивився. Що він думав в той час? Що він втратив? Він був один з тих, хто міг отримати перші нагороду. Той, хто був вірний, той, хто багато вклався. Він дивився, знаєте, і цей будинок стояв. Але він не був там, він стояв далеко. Соромом навіть не хотів підійти у це місце. Знаєте, переломний момент, це означає, ми дойдемо чи не дойдемо. Це означає, ми будемо там чи не будемо. Знаєте чому? Тому що Біблія нас вчить, що спасає не початок, а що? Кінець. Ти можеш добре йти, ти можеш добре починати, ти можеш бути в доброму стані навіть зараз, але спасає кінець, як ти і я, як ми закінчимо. Чи пройдемо свої переломні моменти в наших відносинах з Богом, в наших відносинах один з одним, в наших відносинах з служителем церкви, з начальником на роботі. Я не знаю, де ви, кожен із вас конкретно проходить, чи декілька, може, вас є, знаєте, тих кризових періодів, кризових моментів, і вони ще будуть. І нам потрібно до них бути готовими, щоб ми не були, як ті не готові ізраїльтяни, чи цей чоловік, якого в брамі там затиснули, так? Давайте ми будемо вчитися проходити ці кризові моменти достойно і не здаватися. Я хотів би сьогодні, щоб ми зупинилися коротенько над деякими історіями достойних Божих мужів, біблійних мужів, як вони проходили ці кризові періоди в своєму житті. Але перед тим, давайте ми все-таки на основі цього місця охарактеризуємо, чим же характерні, які характерні риси є кризового періоду, кризового моменту, що ти точно знаєш, що це саме кризовий період. Це не мов би кризовий, так? Це не схоже на кризовий, це ніби то, що якась криза. Це не ніби переломний момент, це не мов би переломний, це насправді переломний момент твого життя. Ти точно це знаєш. От які це є моменти? Знаєте, що саме важливо при цьому? Не працюють старі принципи. От це собі запам'ятайте. Якщо у вас не працюють, не спрацьовують старі принципи, це означає, у вас прийшов переломний момент. Так, як я згадував в тій Другій світовій війні, тактика і стратегія, яка була до Курської битви, вже не спрацьовувала. Підходи, які були, що в німців, що в росіян, так, не спрацьовували. Треба було щось зміняти, потрібно були нові підходи, абсолютно нові підходи до ведення бою, до оборони, до всього. І Совєтський Союз зміг це зрухати, так? А гітлерська Німеччина не змогла, і вона програла. І так, запам'ятайте собі, якщо старі принципи, минулі принципи, які ще працювали вас до цього часу, до цієї години, до цієї хвилини, перестають працювати, це означає привіт. Це означає, ви точно в переломному моменті. Чому саме це період корінних змін? Тому що важливі принципи, там десь скорення, знаєте, які до того часу працювали, вони перестають працювати. Дивіться, що це означає. Наприклад, ви починаєте боротися з якоюсь хворобою, до того часу тактика і стратегія, тактика боротьби з хворобою спрацьовувала, і кожен раз ви отримували зцілення від Бога. А цього разу ви робите все те саме, так само поститесь, молитесь, так само читаєте Біблію, намагаєтесь знайти відкриття, а не відбувається. На роботі ви зустрічалися з кожним конфліктом своїм начальником, і до того часу ви робили якісь певні принципи, мали якісь певні богорозуміння, відкриття, застосовували їх, правда, і спрацьовувало. Ви виходили свідченням. Раз, не виходить цього разу. Таке враження, що все летить шкіреберть, все з рук летить. В вашій сім'ї таке враження, що всі проти вас. Ви починаєте наводити відносини зі своїм партнером, своїм чоловіком чи дружиною, і до того часу ви мали якісь підходи, в принципі, ви вже не один рік живете разом, так? Ви один одного знаєте. Ви знаєте, як зробити вступ і вихід, так? Ви знаєте, як знайти правильні слова. Ви все робите, що можете, і знаєте, все валиться. Таке враження, як людина вас не чує, як ви до стіни говорите, ніби це нова людина. Ви вже не один рік служите з якимось служителем, ви знаєте, як з ним вести себе, і таке враження, як він вас не розуміє, і всі принципи, всі моменти, які ви застосовували до того часу, вони не спрацьовують. Те саме може статися в бізнесі. Коли ви розвивалися, ви були успішні, ви були вірні в десятині, в пожертвуваннях, в благодійництві, у вас класно розвивалася фірма, ваша справа, чи ви успішні були в вашій роботі, і до того часу ви мали якісь свої принципи, свої підходи, ви знали, як справлятися з труднощами, але з якогось часу все летечки реберть. Це то саме, що було в Ізраїлі в цьому місці. Знаєте, все полетіло шкереберть. Ніякі принципи не працювали. Вони молилися, вони постилися, вони кричали, вони співали псалми, вони вели богослужби, ви знаєте, а голос ставав ще більший і більший. Аж поки він розрішився, про що ми читали через Боже чудо. Але щоб дійти до цього Божого чудо, до того розрішення, ми повинні розуміти, що перша основна характеристика того, що ви знаходитесь в переломному моменті, чи я в періоді переломному, бо це не завжди секунда, правда? Це те, що. Точніше, як правило, це не секунда, як правило, це навіть не дні. Так? Це те, що принципи, які були до того часу, ефективні, вони не працюють. Давайте ми подивимося в життя одного чоловіка. Знаєте, був чоловік, якого точно в житті не передбачалися ніякий переломний момент. Таке враження було, що переломний момент відбувся вже давно в нього. Це був Самсон. Я хотів би, щоб ми про нього особливо сьогодні почитали, тому що це може бути дуже показово для багатьох з нас. І так, дивіться. Знаєте, Самсон був той чоловік, який прославив Ізраїль. В нього, він від самого народження і все своє життя був той, кого супроводжували особливі знамена Божі. Він всюди перемагав. В нього не один був момент кризи, не один був момент переломний, де він проходив це. Але виявляється, що все це були такі, знаєте, вступні моменти, такі собі, знаєте, підготовчі моменти. Принаймні, не той був основний переломний момент. І ви знаєте, одного разу нарешті це сталося. Я хочу вам сказати, що переломні моменти стаються з декількох причин. Так, тримайте лінію. Ми з вами визначили, що таке переломний момент, правда? Ми з вами визначили, з чим він характеризується. А тепер давайте подивимося, а які ж причини до нього ведуть, правда? Він ж просто так не приходить. Це ж не іграшки Божі з нами, правда? Значить, що якісь є вихідні умови. І так дивіться, яка перша причина може бути, що в наше життя прийшов переломний момент. Дивіться. Самсон. Читаємо його одну історію. 16 розділ книга суддів. І сказала Деліла Самсонові, 14 вірш. Досі ти обманював мене і говори мені лжу. Розкажи ж мені, чи можна зв'язати тебе? А він їй сказав, якщо учеш 7 кучерів моєї голови з основою. Хто така Деліла? Хто такий Самсон? Подивимося перший вірш 16 розділу. І пішов Самсон до Гази, і побачив там жінку-блудницю, і війшов до неї. І так, причина яка переломного періоду в житті Самсона? Гріх. Гріх звичайний, або там як, блуд звичайний, так? Послухайте, не шукайте, не дуже часто сильно, знаєте, копайте, аналізуйте. Досить часто причиною того, що в вашому житті прийшов переломний момент, і це треба собі чесно сказати, бо це дуже важливо. Оце те визначення, оці всі характеристики, що все не працює, все летить шкереберть. Досить часто причиною цього переломного моменту в нашому житті, друзі, знаєте, що є? Те, що ми допустили гріх в ту сферу, і в ній прийшов переломний момент. І ви знаєте, в Самсона саме це стається, дивіться. І вона, далі читаємо 14 вірш. І вона прибила їх ткацьким клинком і сказала до нього, «Фелестимляни на тебе, Самсони». А він обудився з сну свого і вирвав ткацького клинка з тканини та основу. І сказала вона до нього, «Як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не за мною? Оця тричі обманив ти мене і не розповів мені, у чому твоя велика сила». І сталося, коли вона докучила йому своїми словами по всі дні та напирала на нього, то занетерпеливилась душа його, на смерть. І виложив він її усе серце своє і сказав їй, бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий Назорей. Від утроби своєї матері, якщо я буду оголений, Якщо я буду оголений, то відступив від мене сила моя, і я ослабну, і стану, як кожна людина. І побачила Деліла, що він розповів їй усе своє серце, і послала, і покликала філістимських володарів, говорячи, прийдіть і цим разом, бо він розповів мені все своє серце. І прийшли до неї філістимські володарі, і знесли срібло в своїй руці, а вона приспала його на колінах своїх, і покликала чоловіка, та й наказала оголити 7 кучерів його голови, і став він слабнути, і відступила від нього сила його. І сказала вона, «Филистимлян на тебе, Самсоне!» І збудився він зі сну свого, і сказав, «Вийду я як раз у раз і стресуся». Будьте дуже уважні. Ви бачите ознака, ознака цього переломного моменту? Дивіться, що він каже, «Вийду я як раз у раз». Тобто, якщо перекласти на нашу практичну так, хвилю, то це означає, застосую я принципи, які завжди застосовую, і вийде, так? Завжди, коли в мене хвороба, я постив стільки-то днів, я так молився, я так проголошував, і проходила хвороба. Завжди, коли в мене були проблеми фінансові, знаходилась людина, позичала, чи допомагала мені, чи я знаходив там, не знаю, кошельок під пирогом, розумієте, в кожного якісь були свої підходи. Я знав, як це проголошувати, мені Бог в таких випадках давав нову роботу, і той раз мені дасть. Коли у нас була криза в сім'ї, коли був переломний момент в сім'ї, ми знаходили спільну мову, ми робили то і то, ми їхали на відпочинок, і нам проходило все. Ми якусь спільну справу робили, нам проходило. Ми сідали на розмову, нам проходило. Я вже мудрий, в мене не перший рік сімейного життя, в мене не перший, не другий рік служіння. Не перший рік в мене, не перший раз в мене бували проблеми з фінансами. Ось я зроблю все як колись, правда, ми собі так думаємо. І що? І буде класно. І Самсон каже, я вийду, як завжди, і все буде нормально. І що? Получилось йому? Ні. Чому? Тому що під час перелому моменту, друзі, будьте уважні, принципи минулі, які ти застосовував дуже ефективно, не спрацьовують. Не спрацьовують. Твій бізнес вже не врятує твою вірність в десятині пожертвуваннях. Твою сім'ю не витягне просто розмова за чашечкою чаю. Твоє служіння не витягне просто ще одна чергова молитва, і ти скажеш, Боже, помилуй мене, розумієте? Це серйозніші речі. Тим паче, коли ми розбираємо таку причину кризового періоду, як гріх, і ви знаєте, Самсон ще до кінця не усвідомлює, але він це проходить. Чому? Бо є вже конкретні ознаки. І написано, він не знав, що Господь відступився від нього. І взяли його філістимляни, і вибрали йому очі, і вони звели його до Гази, і зв'язали його мідяними ланцюгами. І він молов у домі ув'язнених. Знаєте, Самсон мусив пройти через цей переломний момент сліпий. Я відразу розкажу вам історію, мені передала її наша сестра Лариса Степанівна, яка зараз пройшла цього тижня операцію з заміни кришталика в Знам'янці, там в Кіровограді. Хто міг, помагав їй з церкви, ви всі молилися, сподіваюся, так само її брат поміг, і разом з тим її змогли замінити цей кришталик. І ви знаєте, коли вона подзвонила до мене, вона не дочекала, ми з нею постійно були на контакті, на молитві, але, знаєте, вона не дочекалась того моменту, щоб я її набрав. Вона не дочекається, тому що вона набрала мене, таке враження було, що вона, ну не знаю, готова розірвати телефон. Тому що таке заміна кришталика з запущеною катарактою, в неї була запущена катаракта, це знаєте, як це уявіть собі, що я дивлюсь на світ через цю фіранку, так, отак от. Я багато там щось побачу. Уявіть собі, що в мене забирається фіранка, і я бачу весь світ. Отаке відчуття людини, в якої поміняли кришталик. І знаєте, вона просто була щаслива, вона, до речі, вам всім передавала вітання, тому що світ міняється, він стає абсолютно інакше, яскравий. І ви собі уявіть, що все навпаки. І не тривалими роками, так? А в момент, коли ми забрали очі, все зникло. Він же ніколи більше не побачить навіть тої Деліли, через яку він загубив все своє добре. Він не побачить більше своїх перемог, мається візуально. Він на них працює, вони рабів заставляли, тих, кого вони полонили, так, кого брали в полон, вони використовували на важких роботах. Одна з них, це замість вола, по суті, замість тварин, він по кругу ходив, там молов їм їхні крупи, так. Все життя, прожити таке благословенне духовне життя, щоб закінчити як віл, прожити все своє таке благословенне життя Самсона, з якого брали приклад, і не витримати цей переломний момент, щоб в кінці кінців закінчити замість мотора до млина, друзі. Біблія вчить нас, що хто стоїть, дивіться, щоб не впасти. Ти можеш сьогодні собі думати, ну до мене то не стосується, я пройшов вже всі свої самі такі важливі речі, які треба було пройти, і я вже тільки-тільки очікую великих благословінь. Але Біблія каже, хто стоїть, дивіться, щоб не впасти. Тому що спасає кінець, а не початок. Не питання, як ти почав, питання, як ти закінчиш. І не дай би Бог нам комусь стати, знаєте, тим мотором, живим мотором до млина, знаєте, тільки демонів. Ну, якщо ми беремо сьогодні духовну війну, це старий завіт, це тінь тільки. Ви знаєте, і так гріх – це може бути одна з причин того, що в нашому житті наступає переломний момент. Але є і друга причина. Давайте ми подивимося ще до одного мужа Божого, в якого також наступив надзвичайно складний переломний момент. Я собі дозволю сказати, що цей момент був набагато складніший, як Самсона. Я думаю, ви згодитесь зі мною точно. Тому що ми будемо читати про Йова. За статистикою, знаєте, книга, яку, на жаль, не дуже люблять читати християни, це якраз є книга Йова. Чому зрозуміло? З душевної точки зору зрозуміло, правда? Адже такі великі випробування, такий перелом в житті такого праведного чоловіка. Ну, зрозуміло, там Самсон, так? Чи інший хтось би хто зрішив. Але Йов, який жив праведно, в якого не було жодного гріха. І я буду читати перший розділ книги Йова. І будемо читати фрагментарно. 13-й вірш спочатку і ще деякі фрагменти. І так, Йова 1.13 і далі. І сталося одного дня, коли сини його та дочки його їли та пили вино в домі свого первородженого брата. То не впивалися, мається на увазі. Це вино в нормі вони пили. Це вони просто були в нормальному стані. Та прибіг до Йова посланець і сказав: худоба велика орала, а ослиці паслися при них, аж тут напали сабеї і позабирали їх, а слуг побивали вістря меча. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. Такого ще в нього не було в Йова. Він завжди, його завжди Бог виручав, він завжди діяв якось, застосовував принципи, у нього була охорона відповідна, так? Тактика попередження, ви знаєте, нічого не спрацьовує, все летить шкереберть. Далі дивіться. І він ще говорив, аж прибігає інший і каже: з неба спав Божий вогонь і спалив отару та слуг, та й пожер їх, а втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж біжить інший і каже: халдеї поділились на три відділи і напали на верблюдів і позабирали їх, а слуг побували вістря меча і втік тільки я сам, щоб донести тобі. Ну, ви розумієте, що таке верблюд тоді? Тоді верблюд для господаря це було таке, як зараз Мерседес Бенз останнього класу там якогось. Які там самі кращі класи, не знаю зараз. Самі нові. С-клас. Оце був верблюд. Ну, на такого рівня ціна і такого рівня статок. Розумієте, всіх вбили. Мало того, людей побивали. Слуг побивали. Дивіться далі. Поки він говорив, аж надбігає ще інший і каже: сини твої та дочки твої їли та вино пили в домі свого первородженого брата, аж раптово надійшов великий вітер з боку пустелі і вдарив на чотири роги дому. Послухайте, що хотів почути Йов? От, що хотів почути Йов? Ну, розумієте, слухаючи цього посланця, ви уявляєте, ця людина почула, що в нього вже і так все полетіло. Переломний момент наступає в нашому житті тоді, коли ми ще сподіваємося хоч щось отримати приємне від того служіння, яке летить шкереберть, від того бізнесу, який зараз тріщить, від тих відносин сім'ї. Ми чекаємо, що хоч щось прийде позитивне. І ви знаєте, одне за одним, як хвилі наше життя, і ми не знаємо, що звідки як, але ми розуміємо, що ще гірше, і ми чекаємо хоч чогось позитивного. Правда? Дивіться, що Йов хотів почекати. Знаєте, ми не любимо з Бориславом дивитися таку програму, яка дуже, як на мене, повчальна і дуже цікава програма, яка дуже багато духовних принципів виявляється. Є такий канал National Geographic, чи Geographic, там так правильно наголос. Там є така, відповідно, програма на цьому каналі Air Crash Investigation, дослідження авіакатастроф. Одразу подивитися, це просто шедеври. От як люди себе ведуть, які психологічні моменти стаються, коли падає літак, це рідко буває авіакатастрофа. І ви знаєте, коли ти слухаєш, коли ти ще не знаєш історію, бо є такі історії, які ти чув вже десь в новинах, то знаєш. А коли вони розказують про якусь історію, яка ну, тобі ще невідома, так? Ти ще не знаєш, чим вона закінчилась. От коли йде та програма, інколи я себе ловлю на тому, що я до останнього моменту хочу почути від цього диктора. Розумію, що вже все сталося, хочу почути оцю, знаєте, оце слово, від цього перекладача, оцю фразу, що він скаже, і нарешті все вирішилось добре там, і вижили всі пасажири. От бувають такі катастрофи, коли всі виживають. А буває що? Коли він в кінці каже, і не вижив. Ні один. Хоч би один? Ні один. І от Йов чекав. Ну впали, ну подумаєш, вітер. Ну що мало там бурь було на тій території, правда? Мало було піщаних бурь, мало було буревіїв, мало було проблем з природою. Ну невже цей раз треба було б цьому статися? Вже ладно би в якийсь інший період, правда? Ще в той час, коли і так все полетіло, все господарство, все майно, банкрот, слуги побиті, то ще й, ну може, мох змилується? Може, хоч один лишиться живий, або може всі поранені будуть? Але дивіться, що стається. Переломний момент – це тоді, коли всі принципи летять. Шкереберть. Коли ти не можеш нічого застосувати, ні на що не можеш опертися. І дивіться, що тут написано. Тут написано, що він впав на юнаків, і вони помирали. Знаєте, так лаконічно, як Біблія пише, жорстко, без коментів. Знаєте, є такі новини, от часто Євроньюз любить цей фрагмент, його вже приймали, прийняли цей досвід інші канали, цю методу. Вони показують, от коли дуже важлива якась подія, вони показують no comment, без коментарів. Тобто зрозуміло і так все, правда? От просто пишено, написано, помирали. І встав Йов, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову, і впав на землю. Це в кінець. Це просто кінець. Це вже, знаєте, не просто може кінець, там ніби кінець, ще на щось сподіватися можна. Це такий про момент, коли все. Знаєте, чого віруючий дуже любить читати ту книгу? Бо психологічно ми, як люди, ми хочемо, щоб в нас ніколи такого не було, коли ми щось читаємо. І нам не хочеться читати такі негативні моменти. Але я можу вас завірити дуже важливою такою, не знаю, річчю, такою фразою. Знаєте, такого ніколи ні з ким більше не станеться з віруючим. Можете бути впевнені. Тому що Йов, він був взятий як приклад Богом спеціально для того, що саме страшне може бути в сім'ї, було показано на Йові. Єдиний, хто у Новому заповіті вже за час Нового заповіту пережив схожі речі, це сам Ісус. Ісус це пройшов, Йов це показав, там багато дуже є пророцтва про образи на Ісуса. Це все було показано для того, щоб ми з вами ніколи такого не проходили. Знаєте, Йов це не просто герой, ось чому новозаповітні люди часто бояться читати тих історій, вони не розуміють, що це було пророцтво. Це не просто була історія, що саме страшне може статися, і історія переломного моменту. Послухайте, Йов пророкував про Ісуса Христа. Подібно так само, як Ісус залишився сам на Голгофі. Подібно так, як Ісус взяв на себе всі прокляття, всі найгірші речі, правда, взяв всі хвороби, взяв все, що може бути. От так само Йов, він в той час того розвитку історії, він взяв на себе все, що може взяти людина в сім'ї найгіршого. Розумієте? От для чого це було показано? Це було як пророцтво на Ісуса. Так і все в Старому заповіті врешті. Ми ніколи з вами такого не пройдемо. Це випробування не для нас. Це показаний приклад, для, в тому числі для переломного моменту, як ми маємо проходити. Ти можеш проходити фрагмент в одній сфері, де ти повністю все втратиш, але це може статися. Ну ти ніколи не пройдеш, і я того самого всього, що Йов, тому що Ісус вже забрав на себе все. Ти вже маєш ту владу, яку не мав ніхто. Ти ніколи в Новому заповіті не зможеш зробити того і пройти то, що вже одного разу пройдено. Знаєте, це таке саме, як вже не треба буде нікому з нас більше приносити в жертву сина, правда? Бо одного разу Авраам вже це зробив. Він вже запророкував про Ісуса і вже більше такого не має робитися. Але ми повинні, тому читайте сміливо цю історію, але ми повинні зрозуміти, що в якійсь конкретній сфері нашого життя ми можемо пройти такі моменти, коли все буде летіти шкереберть і ніякі принципи не спрацюють. І ви знаєте, що саме цікаво, що в кінці кінців, незважаючи на те, що вже і так купа проблем, але дивіться, в кінці кінців написано, стається ось ще щось. І четвертий вірш читаю, другий розділ Йова. І відповів сатана Господеві і сказав, шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою, але простягни на ти руку свою і доторкнись до костей його та до тіла його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? І сказав Господь до сатани, ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. Сповіляєте, яка ставка на Йова? Сповіляєте, яка ставка на Йова, коли Бог настільки впевнений в своєму тому улюбленому синові, улюбленому другові. Ви знаєте, це пророцтво про Ісуса Христа, друзі, тримайте цю лінію. Це не просто про Йова, говорить Бог, це те саме він поклав потім на свого сина, тільки в глобальному масштабі. Коли сатані було дозволено познущатися, коли сатана використав людей, які сплюндрували Ісуса, ви розумієте, так, і вбили навіть його, але насправді хто переміг? Ісус, правда? Так от, це те саме пророцтво, але тим не менше, зараз про Йова ми тримаємо лінію. І війшов також, так? І вийшов сатана від лиця Господнього і ударив його злим гноєком, відступи ноги аж до його черепа, а той взяв собі черпака, щоб шкребти себе. І він сидів серед попелу і сказала йому його жінка, ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй? Іншими словами, ти що, ще продовжуєш далі? Ти ще далі готовий служити для Бога? Тобі ще мало? Ти ще не готовий здатися? Ти ще не готовий махнути руками? Ти ще не готовий, як всі, напитися, забутися? Ти ще не готовий відійти від цього і плюнути на тих всіх людей, які тебе дістали, на всю цю хворобу, на все інше, хоч помри достойно? Ось що сказала йому ця жінка. Дивіться далі. А він до неї відказав, ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре? А злого не приймемо, при всьому тому Йов не зрішив своїми устами. Тепер тримайте цю лінію, згадайте тепер Ісуса, це просто про Ісуса. Пам'ятаєте, він мовчав перед своїми тими, хто його плюндрували. Він не відкрив своїх уст, він нікого не прокляв. Ісус прийшов до кінця, подібно як Йов. Він так само був особливий, улюблений, але надзвичайний, супер, тому що він Божий син. Він прийшов до кінця для того, щоб нам дати приклад. Але дивіться, що Йов говорить сьогодні до нас. Окрім того, що це просто про Ісуса, він говорить до нас. Якщо ти не розумієш, що переломний момент від Бога для тебе допущений, то ти як божевільний, в тебе ненормальний розум. Якщо ти готовий все життя пройти без переломного моменту, ти до кінця не розумієш Біблії, ти до кінця не розумієш свого Бога, ти так і не поняв, як йому служити. Але тримайте знову ж таки цей момент, дивіться. І так, Самсон, він проходить цей період чому? Тому що він згрішив. Причина переломного моменту в нашому житті може бути гріх, і це треба розуміти. Але причина переломного моменту в нашому житті може бути не гріх, а може бути якраз те, що ми трималися в вірі. Дивно, правда? Але це правда. І так, переломний момент може прийти до тебе, тому що ти добре тримався, і переломний момент може прийти до тебе, тому що ти згрішив. Чому приходить і те, при таких різних причинах? Дивіться, чому. Давайте вернемося до Самсона. І так, дивіться. Я закладку зроблю на Йова, і ми вернемося до Самсона трошечки назад. Знаєте, Самсон прийшов в жахливий момент, правда? Він згрішив, він би мав покаятися, але Бог переводить його через надзвичайно складний період його життя. Коли йому вибрані очі, так, коли він молить ці жернова цих філістимлян. Він молов у домі ув'язних. І дивіться, написано 22 вірші далі. А волос голови його почав рости по тому, як був він оголений. І далі була ціла історія, сьогодні не буду її читати. Пам'ятаєте, як виросло його волосся, а в волосі була його сила, як він там спланував план помститися філістимлянам. Але в кінці кінці дивіться, що я хочу, щоб ви зауважили. Ми читаємо 28 вірш. І кликнув Самсон до Господа і сказав: «Владико Господи, згадай же про мене та зміцни мене тільки цього разу. Боже, і нехай я пімщу філістимлянам одну пімсту за двоє очей своїх». І обняв Самсон обидва серединні стовпи, що на них міцно стояв той свій той дім, і оперся на них. А пам'ятаєте, його привели як на шоу, як такого, знаєте, загнаного звіра привели на шоу, показати цього переможеного ворога. Цей збір, де всі зібралися філістимляни, і ця будівля підпиралася посередині стовпами. І обняв Самсон обидва середині стовпи, що на них міцно стояв той дім, і оперся на них, на одного правицю своєю, на одного лівицю своєю. І сказав Самсон: «Нехай я помру разом з філістимлянами». І він з великою силою сперся на стовпи, і впав той дім на володарів та на весь той народ, що в ньому. І були ті померлі, що він побивав їх при своїй смерті, численніші за тих, що побивав за свого життя. Давайте уважно ще раз послухайте. І так. Були ті померлі, що він побивав їх при своїй смерті, численніші за тих, що побивав за свого життя. А він за свого життя, ми читаємо з історії, багато побив філістимлян. Тримайте цей момент дуже важний. Тепер дивіться. Але дивіться, переломний момент прийшов через гріх, правда? Тим не менше, Бог дає можливість покаятися, пройти цей переломний момент достойно. І дивіться, більше перемога, більше ворогів, ніж за життя. Тримайте лінію, йдемо далі, дивіться. Тепер беремо Йова. Здавалося б, що ж тут в Йова вже може бути такого особливого, правда, що не було до того. Ну, погинули всі діти, слуги, правда, майно. Але ми читаємо кінець книги Йова. Ми знаємо, що кінець вінчає діло, так? Не початок спасає, кінець. І дивіться, що написано в 42-му розділі книги Йова. 10-й вірш ми читаємо і далі. І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів, і помножив Господь усе, що мав Йов, у двоє. Тепер дивіться. Криза пройшла, переломний момент прийшов. Ну, Йов взагалі в запущеному стані. Смотрите, людина, яка ми би назвали тепер, можливо, з таким якимось легом сучасним, кінчена людина, знаєте? Вона гірша, як бомжа. Він лежить, дослідники кажуть, що це була одна з самих складних шкірних хвороб, коли гноїлася вся шкіра. Є такі захворювання, коли поражається вся шкіра. До речі, вона може виникати, ця хвороба, якраз після такого хронічного страшного стресу, який він мав. Ну, стресу, точніше, який тривав тривалий час. Він починався гостро, але тривалий час. Це могло бути навіть як прояв такої реакції нервової системи, коли вся шкіра просто реагує. Страшне діло робиться. Шкіра просто, ну, можна так сказати, відшаровується, так? Тобто, і людина просто, щоб полегшити страждання, він, очевидно, тим черепком там забирав ці гнояки, чи забирав там якісь ті нагноєні. Там страшне було діло. І дивіться, людина, в якої шкіра вже злазить, розумієте? Тобто така біда, що він весь в гною, в біді, все, на нього друзі там махають руками, кажуть, та що, та не могло так бути, що Бог вже так праведника, та щось таке втворив ти. До речі, будьте дуже уважні, я зразу вам ставку дам. Боронь вас Боже, коли ви бачите десь, чи чуєте про когось з братів чи сестер, які проходять переломні моменти, зразу ставити діагнози і казати, то йому за то, що він зрішив. Тому що ми бачимо з вами, що в Самсона був переломний момент, тому що він зрішив, а в Йова був переломний момент, тому що він же праведно. І ти не знаєш, хто зараз що проходить. А я знаю, бо він колись мені щось там не зробив, він так сказав, то його Бог карає. Просто закрий свій рот. Тому що може бути дуже небезпечно потім. Ми читали вже ці історії, що сталося з чоловіком, який не своєчасно закрив свій рот, і пам'ятаєте, ну тільки що я читав, як його затиснули в брамі. Тобто мовчіть же краще. Тому що людина проходить, ви проходите, кожен з нас проходить свій період. І ви знаєте, що ще може бути гірше, коли він як бомж сидить в тому поруці, знімає, здирає себе шкіру. Коли друзі залишають його, жінка сказала, прокляни Бога і помре, тобто, по суті, залишили його самого. Діти всі загинули, всі слуги. Для чого все це? Крім того, що це просто про Ісуса, ми кажемо, так, глобальні речі стаються, але для чого для нього це все? Дивіться, для чого? Тут написано, Бог помножив його в два рази. Знаєте, інколи, послухайте, зараз дуже важлива річ, інколи, коли ми щось просимо Бога, ми самі не знаємо, що ми просимо. Ви стоїте на молитві, ви клякнули на коліно своє, ви попостились і кажете, Бог, розшир мої, там, мої межі. Так ви молитесь, кажете, Боже, дай мені нових дітей, Боже, дай мені там успіху в служінні, Боже, дай мені великих благословень на роботі, Боже, зроби мене лідером. А ви реально знаєте, що ви просите? Боже, зроби, щоб моя сім'я була найщасливіша в цьому збаражі. Якщо ти такого просиш, пам'ятай, ти одночасно відразу просиш переломний момент в своє життя. Тому що ти не можеш вийти на вищий рівень, якщо ти не залишиш перший рівень. А залишати перший рівень завжди тяжко. Це стрибок. І ви знаєте, коли він просив тих благословінь, коли він шукав цих благословінь, він не міг того подумати, що таке прийде. Написано в Біблії, вписані, я не буду завертатися знову до тієї книги, що на його якраз прийшло то, чого він не очікував, чого він боявся, так Біблія вчить нас. Знаєте, але дивіться, яка була ціль. Давайте подивимося конкретно про Йова. Дивіться, яка була ціль? Розмноження вдвічі. Біблія обіцяє нам в новому заповіті ще більше розмноження. Пам'ятаєте, скільки там разів? 60, 100 крат. Але Ісус каже, що перед тим розмноженням, він каже, нема такого, хто би не залишив кого заради мене. Що заради мене? Він там перераховує. Про маєтки говорить, про сім'ю, про втрати. А потім каже, і отримав би в 100 разів більше серед цих переслідувань, правда? А в віці майбутньому вічне життя. Якщо ти просиш Бога благословінь, ти повинен розуміти, ти будеш проходити через цей переломний момент. Переломний момент – це тоді, коли принципи не спрацьовують. Це тоді, коли будуть втрати. Але завжди після того буде більше, ніж до того. Дивіться, неважно, чи християнин проходить переломний момент, тому що він зрішив. Він покається, він пройде цей момент, і потім буде більше, ніж до того. В Самсона більше було переможених ворогів. Якщо ти проходиш переломний момент тільки тому, що Бог хоче дати тобі більше віри, ти правильно все робив, і він випробовує тебе, все рівно, в тебе буде більше, ніж до того. Знаєте, на наш сучасний менталітет, зараз я хотів би, щоб ви були дуже уважні, ми можемо собі сказати про себе, ну, що ж тут більше, що ж тут двоє, правда, коли стільки трагедій там, а? На цвинтарі діти лежать, слуги побиті, що ж тут двоє? Але нам це важко зрозуміти з позиції сучасності, розумієте? В той час, в той історичний період, який жив Йов, відношення до людського життя, до успіху, до всього іншого було інакше. Дивіться, що це означає, зараз я вам прочитаю. І 12-й вірш читаємо. А Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його. І було в нього 14 тисяч дрібної худоби, і 6 тисяч верблюдів, і тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць. Послухайте, це така вже велика худоба, що це на теперішній рівень це мільярдер. Навіть не мільярдер, мультимільярдер, певне, що якщо перевести на теперішні вимоги до таких людей. І було в нього 7 синів, дивіться, 7 синів та 3 дочки. І назвав він ім'я перший Еміма, ім'я другий Кеція, ім'я третій Керен Гапух. І таких вродливих жінок, як Йовові дочки, не знайшлося по всій землі. Ти інколи кажеш, Боже, дай мені от служіння, яке б найкраще в світі. Послухай, для того, щоб в тебе прийшло служіння, яке найкраще в світі, ти маєш залишити те служіння, яке ще найкраще в світі. Зі мною? А це боляче? Так, це боляче. Боже, я хочу, щоб відносини мої з чоловіком чи жінкою були такими от класними, як Біблії, от, щоб вони були кращі за все. Послухай, якщо ти хочеш кращих відносин, то тобі треба залишити ці перші відносини, а вони так просто не лишаться. Вони прийдуть через болі, через кризу, через переломний момент, через нерозуміння, через самотність, через відстоювання своєї позиції, тоді прийдуть кращі. А якщо тебе вони задовільняють, без проблем. Живи собі, як всі. Твої дочки ніколи будуть найвродливіші. Твій бізнес ніколи не буде найкращий в цьому місці. Твоє служення ніколи не буде таке, з якого будуть брати приклад. Ти ніколи не будеш живим свідченням. Ти будеш як всі, таким собі сірою мишкою, таким собі сірим, звичайним християнином. Але як тільки ти хочеш стати кращим, Як тільки ти хочеш цієї повноти, знаєте, ця історія з Йовом, вона повна символів, там сім число повноти синів, так? Там три дочки, найвродливіші, найкраще, так? От хочеш цього в два рази? А Новий Заповідь нам гарантує не в два, ви чули, в 100 разів. Проходь сміливо цей переломний момент. Приймай його не як негатив. Приймай його не як те, що Бог грається з тобою, що тебе залишили на призволящість, до тобою якісь експерименти ставлять, але приймай його як те, що далі буде краще. Далі буде точно помноження. Далі буде точно нова якість. Інакше Бог би мене не вів через цей переломний момент. Ось, про що я хотів сказати. І знаєте, те, що ми будемо зараз робити, крім того, що ми пройшли ці моменти і підбадьорювали себе, я хотів би, щоб ми зараз зробили те, що особливо потрібно для часу переломного моменту. Я хотів би, щоб кожен із нас, ви зараз взяли це до уваги. Давайте ми станемо на свої ноги. Я попрошу Таня, пограй нам, зроби супровід. Це буде зараз особлива свята молитва. Можливо, що такої схожої молитви ніколи не робили. Але знайдіть зараз в своєму житті цей переломний період, цей переломний момент. Цілком можливо, це лише якась одна або дві сфери вашого життя. Цілком можливо, що цей переломний момент ще не той фінальний, можливо, це лише підготовчий до якогось переломного. Але саме для цього потрібна зараз ця молитва, що ми зараз робимо. І так я хотів би, щоб ми взяли ще один приклад на сьогодні. Давайте ще два під час цієї молитви, ми будемо мати їх. Вже з нового заповіту. З нового заповіту також переломних моментів. Давайте спочатку візьмемо Павла, дивіться. Моліться зараз Дусі, починайте молитися за свій переломний період, бо це дуже важливо. І я знаю, що після цієї молитви, ви не даремно сьогодні прийшли на це місце, я знаю, що після цієї молитви в вашому житті поміняється кардинальне відношення до цих справ. Ви почнете дивитися по-свіжому, по-новому, до тих речей, які раніше вас страшили, або до яких відносились негативно. Ви зможете сказати, як Йов сказав, ти що, божевільний, хіба я буду приймати від Бога то, що тільки я хочу, так? Бог взяв, Бог дав. От, якщо, щоб ми могли так сміливо сказати про будь-що, що в нас в житті стається, немає значення. Кошти, там, знаєте, здоров'я, якісь відносини, нам треба мати для цього силу. І дивіться, що для цього потрібно. Ми прочитаємо друге послання до Коринтян Павла. І Павло пише в першому розділі. Восьмий вірш, давайте подивимося і далі. Бо не хочу, браття. Слухайте, ці слова, це просто те, що мене захоплює. От, ну, розумієте, я в захваті від Павла, от просто в захваті. Це якби навіть було вписані от це от яке місце, знаєте, ми вже могли би взяти в Павла приклад. Він каже, бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам, бо надміру і над силу були ми обтяжені так, що ми не надіялись навіть жити. Ось що таке проблемний момент. В служінні, в житті Павло з його досвідом, з його можливостями, з його дарами, з його командою, він каже, мене так же дістало. Я прийшов до такого моменту в житті, коли все було, кінець, нічого не працювало. Ніякі принципи не працювали. Він каже, ми настільки були затиснуті, нам настільки було важко, він вживає слово таке надміру і над силу підряд. Тобто надміру і над силу, це означає, що такого в житті, що в мене не було. Це на все, що я мав. Може, ти зараз знаходишся в схожій ситуації, і ти думаєш, та я сам такий, хто мене тут зрозуміє в церкві? Послухай, багато людей це проходили і проходять зараз. Може, в інших сферах. Може, не прямо зараз з тобою біля тебе, але десь де-інде на землі проходять всі ці речі. І тільки з одною цілею, друзі, тільки з одною цілею. Бо хоче поблагословити тебе. Я хочу, щоб ти це собі записав отут, на скрижалях свого серця, на своєму голові. Це не для того, щоб погратися з тобою. Це не для того, щоб перевірити, от витримає він чи не витримає. Послухайте, це тільки для одного. Бог хоче розмножити тебе. Він хоче зробити тобі найвродливіше, найкрасивіше, найблагословенніше, щось таке, щоб від всіх голова крутилася. Ми не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу. А далі він каже в 9-му вірші. Та самі ми в собі мали присуд на смерть. Це під час переломного моменту, коли ми кажемо, ми самі в собі все, крапка. Так, в принципі, не діють. Тобто нам, ну, з людської точки зору хіба здаватись, правда? З людської точки зору ми нічого не зробимо. Але, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього і покладаємося, якщо іще визволить він, як поможете разом і ви, чим поможете? Молитвою за нас. Ось що нам треба, друзі, в цей переломний момент. Це молитва. Давайте скажемо голосно, молитва. Давайте ще дивимося до Ісуса. Перейдемо ще останнє, що будемо на сьогодні читати. Це Луки. Луки, 22 вірш. І так ви розумієте, так? Момент дуже важний. Ми часто під час цього переломного часу хочемо від Бога все зрозуміти, ми хочемо, в принципі, якісь нові вибудувати. Ми хочемо сказати, о, Боже, ще трошечки я зрозумію, що мені робити. Послухай, не шукай зараз цього, це ще не той час. Коли принципи старі не діють, для того, щоб почали діяти нові принципи, щоб ти їх міг отримати від Бога, тобі потрібно дещо. Ти ще не зможеш зразу це все осягнути, зрозуміти, ти під ударом, тобі важко. Але те, що ти можеш, те, що кардинально тобі треба робити, це молитися. Послухай, не залишайся сам. Павло каже, я не можу тільки сам молитися. Ось що означають ці слова. Він каже, якщо ви мені поможете молитися, це Павло, який вмів молитися. Знаєте, коли у вас приходить переломний момент, ви повинні просити інших людей. Не встидайтеся дзвонити до братів і сестер. Дзвоніть до кого завгодно. Дзвоніть до єпископа, до національного єпископа, до пастора, до брата, до служителя. До кого тільки маєте телефони. Чим більше молитви, тим більше перемоги. Вам треба молитва. Оце те, що треба в переломний момент. Я пам'ятаю, коли ми їхали з нашою командою з баража на молитовний сніданок національний, шостий, який відбувся в Києві, він був дуже грандіозний. І коли я почав давати на молитву всім, я давав вам на молитву, пам'ятаєте, я давав сім'ї на молитву, я давав на молитву друзям, рідним, знайомим, де тільки кому я не давав, єпископу регіональному. І ви знаєте, я відчув, що цього мало. От як Павло каже, я хочу, щоб і ви помолились, там пише до церкви. Я відчув, що цього мало, я відчув, що треба ще молити. Ви знаєте, я тоді перший в історії, я ніколи до них так не звертався, бо думав, ну... Врешті, так, це не є саме важливе, можливо, там, да, в Україні. І я звернувся напряму до національного єпископа нашого Віталія Вознюка, і він підключив, щоб за нас за молитовний сніданок молилася молитовна команда київська. Вся молитовна команда молилась за цей день. І ви знаєте, запитайте Романа Степановича, він вже свідчив про це. У нас таке було враження, знаєте, як нас ангели водили. Від початку, від поїзда до, знаєте, до кінця того сніданку. Чому? Тому що коли наступає щось таке, в тому житті, чого ти ще ніколи не проходив. Це щось нове, це таке, яке переламає, поміняє все. Знаєте, вам треба молитви. Ви самі своїми силами це не пройдете. Це неможливо пройти. І ви знаєте, Павло каже, я пройду це, каже, я вірю, що Бог не проведе. Але що він каже? Якщо ви поможете чим? Молитвою. Тому не встидайтесь давати заявки. Послухайте, друзі, якщо ви не даєте заявки про свої переломні періоди на домашніх групах, якщо вважаєте, що ви самі пройдете, дуже важливо давати заявки в помісних церквах, тому що вони мають владу над нами. Та і в інших общинах. Ну, в першу чергу, там, де ми служимо. Чому? Це дуже важливо, тому що ми тоді пройдемо, друзі. Ну, якщо ми думаємо, що ми просто виїдемо, як на санках, з'їдемо, знаєте, на своїх принципах, бо так все було. Бог Бозі і так не допомагає, мені хватить. Якщо Павлові не вистачило, він пише, якщо поможете мені в молитві, так, то і нам треба молитві. І так, перше, що нам треба пам'ятати, головне в тактиці, це молитва під час цього переломного моменту. І тому останнє ми читаємо Луки. Навіть якщо ви все забудете, якщо ви не будете знати якихось конкретних виходів, якщо ваші голові буде, знаєте, каша з тих всіх принципів, головне, що пам'ятаєте, молитва, молитва і ще раз молитва. Це головне, що потрібно в проломі, просто пройти його. І ми читаємо, як робив ще Ісус, дивіться, той самий принцип, сам Ісус, не тільки Павло, дивіться. І так 22 розділ почитаємо буквально 39 вже трошки далі. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли й учні його. І прийшовши на місце, сказав їм, що він сказав їм? Хто пам'ятає? Моліться. Дивіться, це переломний момент в житті Ісуса Христа. Ви знаєте, що насправді перелом відбувся не на Голгофі. На Голгофі вже був такий момент досконалості, коли Ісус проходив останні часи свого життя. Але в Гефсиманії, от там відбувся переломний момент. От там був пік боротьби. І дивіться, що каже Ісус. Він не каже, там давайте пороздумаємо ще раз над якимись принципами. Він не каже, давайте щось ще зробимо. Він каже, моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам відійшовши від них, як докинути каменем, на коліно припав і молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси у мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. Знаєте, переломний момент, ми з вами домовилися, це ще ніхто не знає з людей, хто переможе, друзі. Ніхто не знає з людей, хто переможе, тільки один Господь. Ти не можеш похвалитися чимось, ти не можеш мати 100% аргументів, ти не можеш поставити весь свій досвід і сказати, я переможу, бо я заслужив. Ні, навіть Ісус боровся. І він каже, пронеси, якщо можливо, так? Тобто це боротьба. І дивіться, і далі. І ангел з неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніше він молився, і під його стане, мов каплі крові, що спливали на землю. Послухайте. Саме тому, що Ісуса під час цього переломного моменту виступала ця кров, він зміг пережити цю кров, яка потім була від цих побоїв, від цих ударів. Саме тому, що ти під час переломного моменту будеш молитися, будеш шукати Бога, будеш волати, кричати, ридати, шукати Його, славити Його. Саме тому, що ти пройдеш ці емоційні перепади, ти на наступний день зможеш пройти цей переломний момент. Але якщо ти це не промолиш, не відчуєш це, не пройдеш це, то чи ти встоїш тоді, коли настане цей реальний момент? І ви знаєте, Ісус тут дає нам великий приклад молитви. І написано, підвівшись з молитви, він до учнів підійшов, прийшов, і знайшовши їх, що спали з журби, і промовив до них: чого ви спите? Уставайте і що робіть? Моліться. Це все, що сьогодні нам може сказати Бог. В той час, коли ти проходиш переломні моменти, зараз буду молитися за вас. Нам даремно чекати, що, знаєте, з неба опуститься скатертина з золотом, коли нема грошей. Нам даремно чекати, що прямо, як тільки наступив переломний момент в нашій сім'ї, хтось постукає в двері і нас, знаєте, заспокоїть. Нам даремно чекати, що коли проходить переломний момент на нашій роботі, що прямо там, знаєте, сам начальник обернеться до вас, посадить вас, як завжди, і скаже: все окей. Є такі моменти в нашому житті, коли ти не маєш виходу, коли тобі даремно чекати від когось допомоги. Просто молись, де можеш. В туалеті, в ванні, в дусі, сам про себе. Шукай місця, знаходь кудись, знаходь якісь закриті місця. Тобі потрібно так само молитися до когось. У вас має бути звичка писати смс один до одного: помоліться за мене, в мене час кризи, моліться. Переломний момент, маленький момент, великий момент, мікропереломний момент. Суть не в тому. Завжди молитва, завжди молитва. Ви знаєте, коли молитва буде в церкві, вона така комплексна, взаємозв'язана, то ви знаєте, ми пройдемо цей проблем. І знаєте, не просто пройдемо, а пройдемо з чим? Свідченням. І ви прийдете і скажете: послухайте, ми пройшли цей момент в нашій сім'ї, але ми тепер сильніші. Ми пройшли цей момент в нашому бізнесі, в нас більше грошей, як було до того, і ми не збираємося зупинятися. Ми пройшли цей момент на роботі, в служінні, в церкві, і в нас зараз краща ситуація, як була раніше, хоча здавалося, що нічого доброго бути не може. Чому? Тому що Бог не грається з нами. Він веде нас до благословення. Він хоче, щоб у нас було все ліпше, ліпше і ліпше. Мені завжди в такому випадку згадується приклад з ядерної фізики і з квантової механіки. Знаєте, кожний електрон в ядрі, ще пару секунд скажу, ми зараз помолимося, він має, знаєте, свою таку спіну. От зараз дуже популярні спінери такі. От я бачу, один спінер є. Покрути його, покажи нам. Зіничний команди зараз нам тут розкаже. Диви, бачиш, як класно? Тобто він крутиться, і якщо ти його такого покладеш на палець, правда, він ще буде крутитися. Він має сильний такий, обертовий момент. Але ви знаєте, що цікаво? Що ці спіни в електронах, ці спіни в електронах круглі, чи як, напівкруглі, умовно кажучи, хоча насправді доказує тепер наука, що вони не зовсім такі ідеальні, круглі чи овальні, як ми собі уявляли. Але так собі уявляють спіни, так, якийсь рівень, на якому є електрон, енергетичний його рівень, так, його місце. Знаєте, для того, щоб електрон перейшов на вищий рівень, вчені довели, їм треба зробити стрибок електрона. Так Бог зробив цей світ. Електрон не може перейти на вищий рівень, просто, знаєте, так собі рухатись, потихеньку збільшувати, раз, і він вже вище. Доведено ядерними фізиками, що коли електрон переходить на вищий рівень, відбувається стрибок. Тобто він не може бути на пів дороги, він не може бути, знаєте, там на якийсь на якусь віддаль чуть далі, чуть ближче, а потім підготуватися до того, умовно кажучи, поступово перейти. Ні, ні. Він проходить стрибок. Ще сама менша доля, яка є в часі, там є ядерні фізики, відповідно, величина, він ще був на цьому рівні, мить, і він вже на вищому. Ось що з нами станеться, коли ми пройдемо цей переломний момент. Ось що сталося з Йовом. Знаєте, це не просто буде благословення в 1,2 рази, а потім в 1,3 і так далі. Це зразу в 2. Це зразу в 100 крат. Це зразу на набагато вищий рівень. Це так само, як сталося з Самсоном. Розумієте, чому? Тому що так Бог хоче зробити нам. Ти постраждаєш, ти помучишся, ти пройдеш це, але стрибок оцей буде швидко. Ти навіть не чуєшся, як все зміниться. До речі, так само станеться в кінці світу, коли, ви знаєте, написано, як оком змигнути, так вмить, і все стане інакше. Ось, що ми вчимося з вами, ось чому суть тих тренінгів, ось чому нам так важливо бачити в цьому ці глобальні речі. Я зараз Бог молюсь за всіх, хто сьогодні прийшли на це служіння. Я прошу, Боже, щоб...